Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Ένα ωραίο δροσερό μεσημέρι είναι αυτό. Μια ωραία ημέρα, ελπίζω για τους περισσότερους εξημών να έχει ξημερώσει. Τουλάχιστον έχει λίγο ήλιο σήμερα, αλλά είναι καθαρά έτσι. Φθινοπορεινός καιρός και τις επόμενες ημέρες θα γίνει και ελαφρώς ανοιξιάτικος και για κάποιους μάλλον και λίγο πιο καλοκαιρινός, όπου θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά μην περιμένετε και εντελώς ηλιόλουστες ημέρες, γιατί θα έχουμε σκόνη από την Αφρική. Αυτό τουλάχιστον προβλέπουν οι μετρολόγοι μας, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου και είναι και η Ήρα Πανανίδου σήμερα στις μουσικές επιλογές. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί και οι τέσσερις εδώ στο τιμόνι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όπου και αν είσαστε, όπου και αν βρίσκεστε που μας ακούτε. Σήμερα είναι πολλά για άλλη μια μέρα. Αυτά που συζητούμε κυρίως είναι τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, οι πληροφορίες όπου έρχονται από την ημέρα εκείνη την τραγική της 7ης Οκτωβρίου, που σύμφωνα με όσα τώρα μαθαίνουμε, αλλά προσέξτε, χρειάζονται διπλά και τριπλά φιλτραρίσματα. Είχαμε επίθεση και σε νηπιαγωγείο σε κιμπούτς στον Περί, είναι εκεί που πάρα πολλά παιδιά πέθαναν. Δεν είναι λέξεις αυτές, είναι μια πραγματικότητα τραγική. Επίσης είχαμε σφυροκόπημα και σήμερα από το πρωί του Ισραήλ κατά της Χαμάς και αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι, έχουμε το Ισραήλ να μετατρέπει τα άρματα μάχης για να προστατεύσει από τα ντρόνς της Χαμάς. Και υπάρχει τώρα άλλη μία μέρα που έχει ξημερώσει με δυστυχώς την αβεβαιότητα πάνω από τον πλανήτη, θα έλεγα. Γιατί αυτό που συζητείται εντόνως είναι ότι μετά και τη χθεσινή, ή τουλάχιστον διαβάζω αρκετές αναλύσεις ειδικών, ότι μετά τη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου Biden και τον αναγκαλισμό, τον θερμό αναγκαλισμό και τη χειραψία τη θερμή με τον Νετανιάχου, αυτή η επίσκεψη, λένε κάποιοι, συνέβαλε μάλλον προς το χειρότερο. Δεν βοήθησε την κρίση. Αλλά αυτά όλα θα τα συζητήσουμε και θα δούμε και πού βρισκόμαστε εμείς και τι κάνει και ο Τούρκος Πρόεδρος, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε όλες αυτές τις κατάστασεις. Μα πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Όλες αυτές τις ημέρες το λέμε εμείς συνεχώς, είναι οι άνθρωποι, ο άμαχος πληθυσμός. Η καλή είδηση είναι ότι τουλάχιστον θα σταλεί μια ανθρωπιστική βοήθεια. Η κακή είδηση είναι ότι μόνο 20 φορτηγά και μόνο στο Νότο δεν πρόκειται να βοηθήσουν καθόλου την κατάσταση, παρά δεδομένων των συνθήκων πια, και στην ανθρωπιστική αυτή η βοήθεια δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει νερό, θα υπάρχει και φάρμακα. Γιατί τα καύσιμα? Γιατί είναι απαραίτητα και να σταλούν και πάνω στο βόρειο τμήμα, εκεί που υπάρχουν εκτός από στρατιωτικούς στόχους, υπάρχουν και τα νοσοκομεία, γιατί ρεύμα δεν υπάρχει. Και τα νοσοκομεία, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους τραυματίες, τους εκατοντάδες τραυματίες, θα πρέπει να λειτουργήσουν. Χωρίς ρεύμα θέλουν γεννήτρια. Και πώς λειτουργεί γεννήτρια? Με απλό καύσιμο. Αυτό λοιπόν δεν θα πάει. Βρισκόμαστε κάθε μέρα, το λέμε, σε ένα σημείο μηδέν, με παράλληλα να έχουμε το διπλωματικό πυρετό, το μαραθώνιο αυτό, με πολλούς ηγέτες να πηγαίνουν στο Ισραήλ. Θα δούμε για ποιο λόγο πηγαίνουν στις συναντήσεις αυτές και τι προσπαθούν να κάνουν. Επιχειρησιακό κομμάτι που σας περιγράψαμε, και δεν υπάρχουν και λόγια να περιγράψουν την κατάσταση και στις δύο πλευρές. Κυρίως όμως στη Γάζα, και μια ανθρωπότητα κατά πολλούς στο έλεος μιας νέας οικονομικής κρίσης ή ενεργειακής κρίσης. Μαζί μας, και έτσι θα ξεκινήσουμε, είναι η κυρία Ινώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με γνώσεις και εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει και στέλεχος του ΝΑΤΟ, άρα μπορεί και με αυτήν την προηγούμενη σας ιδιότητα να μας βοηθήσετε λίγο και στρατηγικά, αν θέλετε, και διπλωματικά εννοείται. Πώς είσαστε, κυρία Φεντούλη? Καλημέρα.
Καλά είμαι, κυρία Βίδου, αλλά όπως έλεγα σε καλό μου φίλο πριν λίγο, είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Και επειδή έχω μάθει να λειτουργώ με ψυχραιμία, νομίζω ότι αυτή η ανησυχία έχει βάση αυτή τη φορά.
Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο και γιατί ανησυχία μιλάμε, για επέκταση όλου αυτού?
Ναι, με ανησυχεί επέκταση και με ανησυχεί το αδιέξοδο, διότι δεν βλέπω μια προφανή έκβαση αυτής της σύγκρουσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια απολύτως αδύναμη Γάζα, να το πούμε έτσι, με όποιον και αν διοικείται, δεν ξέρω αν υπάρχει εκπροσώπηση πολιτική, κοινωνική σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό Ισραήλ από την άλλη πλευρά, που ωστόσο έχει αχίλιο πτέρνα. Διότι το Ισραήλ τι θα κάνει στη Γάζα? Έχει τη δυνατότητα να την εξαφανίσει, ας το πούμε, ως μια περιοχή κατοικημένη. Και λοιπόν μετά τι θα γίνει, πού θα πάει ο πληθυσμός, ποιο θα είναι το καθεστώς που θα διέπει αυτό το κομμάτι. Είναι μέσα στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε. Για να είναι εξοικειωμένοι οι ακροατές μας, το βλέπουν βεβαίως στην εικόνα.
Με τους χάρτες το έχουμε δει που βρίσκεται η Γάζα ακριβώς και έχουμε δει και ποια είναι η κατάσταση εκεί.
Βεβαίως. Αυτό όμως είναι κομμάτι, ας πούμε, πάρα πολύ κοντά στο... Είναι μέσα στο Ισραήλ. Είναι εντός Ισραηλινού εδάφους. Είναι δηλαδή εμείς σαν να είχαμε μια εχθρική οντότητα μέσα στο εδαφός μας. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι έξω από το Ισραήλ.
Χωρίς καν να μεσολαβεί νερό, θάλασσα δηλαδή. Είναι ένας φράχτης.
Τίποτα, είναι ένας φράχτης.
Ας αναϋποθέσουμε, ας πούμε, η στερεά Ελλάδα που δεν είναι σε τέτοιο μέγεθος, είναι σαφώς λιγότερη.
Ακριβώς. Είναι σαν να έχετε, πώς να σας πω, ένα νομό της Ελλάδος, μέσα, δηλαδή ένα άλλο κράτος, ένα άλλο μόρφωμα μέσα στη χώρα. Δηλαδή δεν πρόκειται, εάν δεν βρεθεί λύση, που δεν είναι εύκολο να βρεθεί, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ειρήνευση.
Ελπίδες για τη διπλωματία αυτή τη στιγμή, σε τι βαθμό λειτουργεί η διπλωματία, δεν έχουμε καταλάβει, έχετε εσείς?
Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε, αγαπητή Χριστίνα, μου επιτρέπεις.
Βέβαια, εννοείται.
Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από αυτές τις επισκέψεις ηγετών σημαντικών χωρών στο Ισραήλ, προεξάρχοντας του Biden βέβαια, αλλά σήμερα είναι ο Σούνακ, προχθές ήταν ο Σόλτς. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι ηγέτες προσπαθούν να πείσουν τον Νετανιάχου να μην κάνει τη χερσαία επίθεση. Και να αποτρέψει όσο γίνεται τώρα, διότι ήδη έχει συμβεί ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή, να αποτρέψει τα χειρότερα ως προς τον πληθυσμό αυτό. Δηλαδή ο πληθυσμός να μπορεί να τρέφεται, να έχει νερό, να έχει ηλεκτρικό. Δεν είμαι σίγουρη ότι πείθεται ο Νετανιάχου γι' αυτό.
Για ποιο λόγο? Επειδή είναι λαβωμένος, επειδή το γόητρό του ενώ μετά από αυτή την επιχείρηση που δεν την πήρε χαμπάρι, επειδή έχει
βεβαίως,
και το...
Βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως με πολύ ψυχρούς όρους στρατιωτικούς το Ισραήλ πρέπει να απαντήσει. Λυπάμαι δηλαδή που το λέω, αλλά πρέπει να το βάλουμε αυτό. Πρέπει να απαντήσει, διότι διαφορετικά θα εμφανίσει δείγματα αδυναμίας.
Ένα λεπτό. Το να απαντήσει όμως δεν έχει
ένα... άλλα πλήγματα.
Σωστό. Ωστόσο, αυτή η απάντηση δεν πρέπει να είναι εντός. Όσο και... πώς να το πω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στον πόλεμο. Εντός διεθνούς δικαίου. Υπάρχει και το δίκαιο. Δεν γίνεται να χτυπάς.
Βεβαίως. Θα πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι. Απλώς οι άμαχοι. Στην περίπτωση αυτή, όπως την περιγράφουμε, που είναι μια πολύ στενή αλλά πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι μέσα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση χθες, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, στα ρεπορτάζ που έκαναν ξένα δίκτυα μπροστά στο νοσοκομείο, το οποίο έχει χτυπηθεί κατά ένα μέρος, αλλά προφανώς ένα άλλο μέρος λειτουργεί, οι άνθρωποι περπατούσαν κανονικά. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Δηλαδή ή τους βγάζεις όλους, που είναι αδύνατο να τους βγάζεις όλους, γιατί πού θα πάνε, και εξοντώνεις τους υποτιθέμενους κρυμμένους μαχητές ή προσπαθείς να βρεις μια λύση. Δεν είναι εύκολη.
Ακόμα και αυτή η εντολή να 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι να φύγουν από το βορρά της Γάζας και να πάνε στο νότο, είναι νομίζω μία στον αέρα εντελώς και ίσως κίνηση εντυπωσιασμού, γιατί πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού να συσσωρευτούν, αφού τα σύνορα είναι κλειστά. Τι θα γίνει?
Έγινε αυτό βέβαια, ναι, σε κάποιο βαθμό, έτσι. Mm. Έγινε καλός ή κακός. Έγινε διότι είτε πήγανε στα άλλα παλαιστινιακά δάφη, και αυτά είναι πολύ περιορισμένα, είτε κάποιοι προς την Αίγυπτο, κάποια είχαν σε κάθε περίπτωση μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Ενδεχομένως να μπορεί να δεχτεί το Ισραήλ και χειρία ώστε να γίνουν αυτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, να φύγουν όσοι θέλουν να φύγουν. Πάντως, εξόντωση της Χαμάς με πληθυσμό μέσα στη Γάζα είναι αυτό που λέμε mission impossible.
Είναι όμως και το άλλο, ότι εκεί υπάρχουν και οι όμηροι. Εάν κάνει μία κίνηση, χερσαία επιχείρηση, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτοί οι άνθρωποι όπως κρατούνται και σε την κατάσταση που κρατούνται να σκοτωθούν. Άρα θα έχει και τον κόσμο του Ισραήλ απέναντί του Νετανιάχου. Υπάρχουν και ξένοι πολίτες, έτσι δεν είναι? Άλλων
ναι,
χωρών.
Πολλών εθνικοτήτων, αλλά Εβραίο-Γάλλοι, ας πούμε, Αμερικανό-Εβραίοι, Βρετανό-Εβραίοι. Δηλαδή δεν είναι πολίτες μόνο άλλων χωρών, είναι εβραϊκής καταγωγής. Εγώ θα πω κάτι πολύ κοινικά, ότι πιστεύω ότι τους Όμηρους τους έχουν διαγράψει. Και διάβαζα κάπου ότι η καλλινή κοινή γνώμη, επειδή πράγματι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, είναι έτοιμη να δεχθεί θυσίες, ακόμη και μια τέτοια θυσία, προκειμένου ας πούμε, να υπάρξει εκδίκηση.
Τόσο πολύ.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χτύπημα. Είναι 11η Σεπτεμβρίου και η 11η Σεπτεμβρίου, αυτό με φοβίζει, η 11η Σεπτεμβρίου όταν συνέβη, οδήγησε τις ΗΠΑ σε τρομακτικά λάθη.
Το είπε και ο ίδιος ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου και το είπε και δημοσίως. Μην κάνετε τα λάθη που κάναμε εμείς, γιατί λόγω του μίσους και όλης αυτής του πληγωμένου γοήτρου των ΗΠΑ, είδαμε που οδηγήθηκε ο πλανήτης τελικά.
Χάσαμε δεκαετίες με αυτήν την μετατραυματική εκδίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, Αφγανιστάν, Ιράκ. Ουσιαστικά εκεί οφείλεται το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή σήμερα. Δηλαδή ο εξτρεμισμός καλλιεργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου με τις επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αλλά αυτό που με προβληματίζει, ας πάρουμε την εκδοχή ότι το Ισραήλ κάθεται να συζητήσει μια λύση για το Παλαιστινιακό. Θα σταματήσει η Χαμάς να είναι ακραία ή θα σταματήσουν οι πάτρονες της Χαμάς, το Ιράν, να είναι να επιθυμεί την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Ισραήλ το πρόβλημα, έτσι, είναι καθαρό αυτό. Η επίθεση αυτή δεν έγινε απλώς για να δοθεί ένα μήνυμα, έγινε γιατί προφανώς σε κάποιους σχεδιασμούς είχε αποφασιστεί να υπάρξει ένα πάρα πολύ ισχυρό χτύπημα στο Ισραήλ, ούτως ώστε να δηλώσουν ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Αυτό είναι που ανησυχεί πιστεύω και τη διεθνή κοινότητα και φυσικά πρέπει να ανησυχεί και εμάς.
Εμάς γιατί λοιπόν, πάμε στη θέση τη δική μας.
Είναι πάρα πολύ κοντά γεωγραφικά. Ας αφήσουμε το θέμα των προσφύγων. Μπορεί να έχουμε προσφυγικό κύμα. Βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία τι λέγεται από Τούρκους αξιωματούχους. Λέγονται πολύ ακραία πράγματα αυτές τις μέρες. Βλέπω τι γίνεται στην Τουρκία με τις διαδηλώσεις.
Είναι καθαρά, καθαρή η στάση του Ερντογάν υπέρ της Χαμάς. Έχουμε απάντηση της Τουρκίας, του Ισραήλ, συγγνώμη, σε όλα αυτά, με δηλώσεις επίσης που πυροδοτούνται. Και από ξενών, αυτές οι δύο χώρες στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να πηγαίνουν κοντά η μία στην άλλη, με κανέναν τρόπο.
Εμείς λοιπόν που είμαστε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, έχουμε επιλέξει τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για αυτούς τους λόγους, για να προστατευτούμε από τον κακό γειτονά μας. Μήπως, ας πούμε, βρεθούμε τελικά στο μέσον. Δεν το ξέρω.
Θεωρείτε ότι αυτή η καλή σχέση που υπάρχει στην παρούσα φάση με τη γείτονα χώρα, τους τελευταίους μήνες, οι προσπάθειες που γίνονται ξανά και οι οποίες προσπάθειες και οι επαφές των δύο πλευρών στην παρούσα φάση έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, μπορεί να παγώσουν αυτή τη διαδικασία επαναπροσέγγισης και να ξαναβρεθούν ο ένας απέναντι στον άλλον?
Δεν θα το απέκλεια, αν και πιστεύω ότι στην παρούσα φάση η Τουρκία επιθυμεί, για μας είναι δεδομένο ότι επιθυμούμε προσέγγιση και καλές σχέσεις. Η Τουρκία σε αυτή τη φάση πιστεύω δεν θέλει να έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, διότι ακριβώς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στην Μέση Ανατολή, δηλαδή στα νότια σύνορά της. Επομένως, θέλω να πιστεύω, χωρίς βεβαίως να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτε, θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η ομαλή διαδικασία προσέγγισης, η οποία ωστόσο θα είναι πάρα πολύ αργή. Έτσι, δεν έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι αυτή η διαδικασία είναι αργή. Αλλά το καρότο για αυτή την προσέγγιση ήταν κάποια οικονομική συνεργασία. Και η οικονομική συνεργασία αφορούσε την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, τώρα με την Ανατολική Μεσόγειο σε αυτήν την κατάσταση, ποια οικονομική συνεργασία μπορεί να συζητηθεί?
Άρα είμαστε σε σημείο μηδέν. Γενικά υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή η Χαμάς, επίσης δεν έχω απάντηση για να είμαι ειλικρινής, για ποιο λόγο έκανε αυτό το χτύπημα, δεδομένου το πόσο δυσανάλογες είναι οι δυνάμεις της Χαμάς με αυτές του Ισραήλ, οπλικός, ο εξοπλισμός, μυστικές υπηρεσίες, στρατός, μέγεθος και τα σχετικά, ότι τελικά η Χαμάς κρατάει σε ομοιρία όλη την ανθρωπότητα μετά από αυτή την κίνηση. Και το Ισραήλ, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό?
Ναι, ναι, αυτό είναι σωστό. Γιατί το έκανε η Χαμάς? Εγώ επιμένω ότι η Χαμάς δεν κινήθηκε αυτόνομα. Πιστεύω ότι επειδή βρίσκεται σε μια διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια, μια διαδικασία σύγκλησης Ισραήλ, όχι μόνο με τη Σαουδική Αραβία που ακόμη δεν είχε συμβεί, με όλες τις χώρες του κόλπου, αυτή η συνεργασία υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ως στόχο την απομόνωση του Ιράν. Επομένως πιστεύω ότι υπάρχει εκεί μια σύγκληση συμφερόντων να χτίσει στον αέρα αυτή η διαδικασία προσέγγισης. Συμβαίνει αυτό τώρα. Δεν μπορεί καμία αραβική χώρα να
συνταχθεί
με το Ισραήλ.
Πάγωσαν όλα.
Επομένως το Ιράν γίνεται και πάλι επιδιαιτητής τον αραβικό κόσμο.
Γίνεται παίκτης. Παίκτης δυνατός. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φετούρη, για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ,
καλό μεσημέρι.
Και καλή συνέχεια.
Κρατάμε την ανησυχία της κυρίας Αφεντούλη, νομίζω, που είναι άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μπορεί να διαβάσει πίσω από κάποιες κινήσεις που εμείς απλώς τις παρατηρούμε. Η εξέλιξη από την Τουρκία όντως είναι πάρα πολύ σημαντική. Η στάση της Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία τώρα, ο Ερντογάν, κήρυξε τρίμερο πένθος για τους Παλαιστινίους, για τη Γάζα, συγγνώμη. Το Ισραήλ καλεί όλους τους πολίτες του να φύγουν από την Τουρκία. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι χώρες, πόσο έχουν παγώσει όλα. Διάβαζα νωρίτερα σήμερα, ήταν η κυρία Ινώ Φεντούλη, η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Άμα μπείτε σήμερα σε διάφορα site, θα δείτε ότι χάκαραν, λέγεται ότι η Χαμάς χάκαρε λογαριασμούς των θυμάτων και έδειχνε, προσέξτε τι έκανα μέσα από τα social media, τη σφαγή των ανθρώπων, τους λογαριασμούς τους. Τους βιασμούς των ανθρώπων τους έστελαν στα δικά τους, μέσα το δικό τους το social media, στους συγγενείς. Διαβάζουμε για αυτό το ηχητικό που το Ισραήλ λέει ότι είναι απόδειξη ότι εμείς δεν κάναμε τη συγκεκριμένη, δεν πραγματοποίησαμε εμείς την εκτόξευση. Εμείς δεν έφυγε από το Ισραήλ η συγκεκριμένη ρουκέτα, στο πούμε, για να ισοπεδώσει και να χτυπήσει το νοσοκομείο της Γάζας. Αναρωτιόμαστε τι από όλα αυτά είναι αληθινά και τι όχι. Πάμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα δείτε που δυστυχώς αυτό το μεγάλο θαύμα, επίτευγμα της τεχνολογίας, με την κακή χρήση, προσέξτε, κακή χρήση, μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις εικόνες, μπορεί να κατασκευάσει τέτοια ντοκουμέντα, να παραπλανήσει τον κόσμο, να παραπλανήσει κυρίως την κοινή γνώμη, γιατί το ζητούμενο σε μια πρώτη φάση για να κερδίσεις είναι να κάνεις να πιστέψει κάτι άλλο ο κόσμος. Μαζί μας είναι ο κύριος Ορέστης Τρασανίδης, υπεύθυνος Silicon Valley του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Τι κάνετε, κύριε Τρασανίδη?
Καλημέρα.
Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να την δαιμονοποιούμε, μακριά από εμάς κάτι τέτοιο. Θέλω να δούμε όμως τι μπορεί να κάνει με την κακή χρήση όταν στα χέρια ανθρώπων που θέλουν να κατασκευάσουν πράγματα και να προκαλέσουν μεγαλύτερο ζημιά, μεγαλύτερο κακό. Θέλω να μου πείτε τι μπορεί να φτιάξει, τι μπορεί να δημιουργήσει και τι μπορεί να προκαλέσει.
Αρχικά χαίρομαι πολύ με την τοποθέτηση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Είναι το πώς το χρησιμοποιούμε. Καλό όλους τους ακροατές απλά να πάνε στο YouTube, νομίζω όλοι το χρησιμοποιούν, και να δούνε, να πατήσουν τις λέξεις deepfake και ίσως τον πρόεδρο Πούτιν ή τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ομπάμα, και θα δούνε βίντεο που έχουν φτιαχτεί με τα οποία είναι όλα ψεύτικα, με τους προέδρους αυτούς των κρατών να μιλάνε και να παρουσιάζουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Η τεχνολογία δηλαδή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορούμε να έχουμε βίντεο το οποίο είναι τόσο αληθοφανή, ώστε να μην είμαστε σίγουροι για το ποιος μιλάει. Είναι μόνο σε βίντεο, όχι, είναι και στη φωνή. Δηλαδή μπορούμε να στέλνουμε ηχητικά με ανθρώπους και να μας μιλούν και να νομίζουν ότι είναι αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπορούμε να αλλοιώσουμε φωτογραφίες. παλαιότερα, πριν, δεν θυμάμαι τώρα το διάστημα, πριν μήνες,
mm-hmm.
είχε γίνει μια φωτογραφία όπου είχε γίνει, και κακή μάλιστα, όπου γίνει έκρηξη στο Πεντάγωνο της Αμερικής. Και μάλιστα τότε είχε επηρεαστεί και το χρηματιστήριο. Είναι μόνο αυτό. Είναι ακόμα και τα κείμενα τα ίδια. Δηλαδή μπορούν να μας γράφουν όπως γράφουμε εμείς. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως την ξέρουμε σήμερα, είναι ένας πάρα πολύ καλός μίμος ουσιαστικά.
Ναι.
Και με την υπολογιστική δύναμη την οποία πλέον έχουμε, αλλά και με τα πολλά δεδομένα, σχεδόν αγγίζει την πραγματικότητα. Αυτό το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να μας δώσει. Σε εφαρμογές που μπορούμε να δούμε και σε προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς το βίντεο, ας πούμε, το συγκεκριμένο, που επειδή σας άκουγα την προηγούμενη συζήτηση για το κατά πόσο ο πύραυλος έπεσε ή όχι, ένα παράδειγμα λέω.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι ένα ζήτημα του παραπληροφόρηση ή να έχει επέλθει κάποια επεξεργασία. Το λέω ως ένα γενικό παράδειγμα, δεν μένω σε αυτό. Ή σε πρόσφατη δήλωση παλαιότερη του κύριου Τραμπ, του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι μια δήλωση που είχε κάνει είναι κομμάτι παραπληροφόρησης. Δεν την έχει δηλώσει ο ίδιος. Είναι deep fake. Είναι κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης. Μπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο σε μια, αν μου επιτραπεί να το πω, δυστοπία, όπου το πρόβλημα δεν είναι απλά αν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε αν είναι κάτι ψέμα.
Mm-hmm.
Είναι και ότι πλέον δεν μπορούμε οι άνθρωποι να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Δηλαδή, όταν το βάλουμε σε ένα πολιτικό επίπεδο ή ακόμα και στο παράδειγμα του πολέμου, ότι εύκολα θα καταφεύγουν και θα λένε αυτό που βλέπετε δεν είναι έτσι, είναι ένα ψέμα. Είναι φτιαγμένο βίντεο.
Ακόμα λέει και να τους πεις δηλαδή ότι είναι φτιαχτό, δεν θα το πιστέψουν. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν πεις ότι αυτό είναι φτιαχτό, δεν θα το πιστέψουν ότι είναι κατασκευασμένο. Η όποια πλευρά, προσέξτε, εμείς οι απλοί πολίτες, είναι τόσο καλά φτιαγμένο, είναι τόσο αληθοφανές, όπως είπατε, που δεν ξέρεις που είναι αλήθεια και που είναι το ψέμα.
Και το πρόβλημα είναι και στη χρήση την οποία κάνουμε όταν μιλάμε στα social media. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ο καθένας από εμάς ξοδεύει περίπου πόσο, 10 δευτερόλεπτα στο κάθε τι που βλέπουμε. Δηλαδή δεν προλαβαίνει. Και αν προλάβει να δει ότι αυτό που είδε είναι ψέμα. Οπότε τυπώνεται και μετά δημιουργείται η συνείδηση και αλλάζει κοινή γνώμη. Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ γρήγορη να γίνει, ακόμα και αν μετά το εντοπίσουμε ότι είναι λάθος.
Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα άρα. Τι γίνεται,
άρα τι
ποιος μπορεί να ελέγξει, άρα πού οδηγούμαστε.
Υπάρχουν τρόποι, βέβαια να πω ότι δυστυχώς πιο πολλά χρήματα ξοδεύονται στη δημιουργία αυτών των τεχνολογίων παρά στην άμυνα από αυτές τις τεχνολογίες. Αλλά υπάρχουν ουσιαστικά 2-3 κατευθύνσεις τώρα οι οποίες έχουμε και με μία μπόνους αν θέλετε στο τέλος. Μία είναι ότι θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να βάζουμε ταμπέλες στα βίντεο. Δηλαδή αυτό αρχίζει να γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Watermarks, δηλαδή όταν βλέπουμε ένα βίντεο, να υπάρχει μια πιστοποίηση ότι αυτό το βίντεο είναι από αυτή την πηγή, όντως. Άρα να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτό. Όπως το βλέπουμε στα προϊόντα μας, όποια τα άλλα. Έτσι και το βίντεο λοιπόν πλέον θα είναι ένα προϊόν. Και θα πρέπει να λαμβάνει συγκεκριμένη πιστοποίηση. Το δεύτερο είναι το να έχουμε εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν παθητικά να καταλαβαίνουμε αν κάποιο βίντεο ή κάποια εικόνα από όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι φτιαχτό. Βέβαια να πω ότι ακόμα εκεί γίνεται πολλή δουλειά, γιατί μπορούν να ξεγελαστούν κάποια συστήματα, ακόμα και ανεπτυγμένα συστήματα εντοπισμού. Και το τρίτο και το βασικό που και σαν Ευρώπη έχουμε κάνει κάποια πολύ καλά βήματα είναι το να έχουμε μια νομοθεσία, έτσι, ολοκληρωμένη, ώστε να αποτρέπει τον οποιονδήποτε να μπαίνει στη διαδικασία αυτή να κάνει, ώστε να υπάρχουν σκληρές ποινές. Και το τελευταίο βέβαια είναι η εκπαίδευση. Είναι το πιο σημαντικό. Το κατά πόσο έχουμε κριτική σκέψη όλοι και φιλτράρουμε την πληροφορία που λαμβάνουμε.
Ευχαριστώ.
Όσο αληθοφανή και αν είναι αυτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρασανίδη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε είναι εντελώς αχαρτογράφητα τα νερά αυτά και σε αυτό το τομέα, αν μη τι άλλο δηλαδή σε αυτό το τομέα. Και είμαστε σε κάτι που επειδή μόλις τώρα γεννιέται, δεν ξέρουμε και ποιες είναι οι παιδικές του οι ασθένειες, αλλά δεν ξέρουμε και ποιο είναι το φάρμακο και η αντιβίωση πάνω σε αυτό.
Έχετε δίκιο. Αν μου επιτραπεί ένα σχόλιο, πριν περίπου 7 μήνες, τα μεγαλύτερα μυαλά στην τεχνητή νοημοσύνη γράψαν ένα κείμενο που λένε «Παρακαλώ σταματήστε την ανάπτυξή του για ένα διάστημα, δεν προλαβαίνουμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει.
Συνεχώς, σχεδόν ανατακτά χρονικά διαστήματα, μια και το αναφέρατε, διαβάζω από ανθρώπους οι οποίοι είναι της επιστήμης, είναι του χώρου, λένε φρένο. Φρένο, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Φρένο, πρέπει να επεξεργαστεί και ο άνθρωπος όλη αυτή την πληροφορία ώστε να μπορέσει να βάλει έναν έλεγχο ή να βάλει ένα πλαίσιο, όπως είπατε εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρασανίδη, να είστε καλά. Πολύ τιμή όσο μας είπατε. Ο κ. Ορέστης Τρασανίδης, υπεύθυνος Silicon Valley του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ακριβώς για αυτά, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα εργαλεία, πώς μπορούν κακώς να χρησιμοποιηθούν όχι πια υπέρ της ανθρωπότητας, αλλά κατά της ανθρωπότητας για να δημιουργήσουν εντυπώσεις αρνητικές και να αυξήσουν για άλλη μια φορά, να τη μεγεθύνουν τη ρητορική μίσους που βλέπουμε πόσο εύκολα έτσι μεταξύ μας μπορούμε να το αναπτύξουμε. Δεν χρειάζεται και πολύ ο άνθρωπος. 12 και 36 πρώτα λεπτά, μικρό τρέιλερ, σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην ενημέρωσή του δηλαδή για την προς τους πολιτικούς συντάκτες και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Έχουμε σήμερα τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και τη Βία των Ανηλίκων. Νομίζω ότι είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε σήμερα, θα πρέπει να σας πω το πρωί, έξω από σχολείο. Φαίνεται ότι ήταν ένα ραντεβού μεταξύ πιτσιρικάδων. Δύο παιδιά, ηλικίες έτσι 17 ετών, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο από τον ξυλοδαρμό. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Να δούμε αν τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση και τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Σε λίγο επιστρέφουμε. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε το τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Το άνοιξε ξανά χθες ο Πρωθυπουργός. Εμείς υπερασπιστήκαμε από την πρώτη στιγμή το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως ταυτόχρονα διακρίναμε την τρομοκρατική Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό προφανώς σημαίνει ανθρωπιστική βοήθεια, δυνατότητα όσο είναι εφικτό προστασίας των αμάχων, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια εμπόλεμη ζώνη και είναι τελευταίοι οι οποίοι φταίνε. Συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη μεταρρυθμιστική της ατζέντα, προωθώντας τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση κρίσιμων υποδομών του κράτους, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νέο νομοσχέδιο για τους servicers, με το οποίο επιτυγχάνεται αυξημένη διαφάνεια στις σχέσεις των δανειοληπτών με τα funds και θεσπίζεται πιο αυστηρό πλαίσιο με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα, πρώτον, θεσπίζονται υποχρεώσεις διαφάνειας, ενημέρωσης και σεβασμού των δικαιωμάτων των οφειλετών για τους servicers. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος, θα τους επιβάλλονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, ενώ οι ποινές φθάνουν μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Δεύτερον, διευρύνεται η προστασία για τους πραγματικά ευάλωτους. Τρίτον, εξυγχρονίζονται και βελτιώνονται οι ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μεταξύ άλλων, βελτιώνεται ο αλγόριθμος από τον οποίο προκύπτει το ύψος της διαγραφής οφειλών, άρα και το ύψος της οφειλής που ρυθμίζεται μέσω του εξοδικαστικού, για το σύνολο των οφειλετών που έχουν δάνεια όχι με εμπράγματι εξασφάλιση και όχι μόνο ευάλωτους. Καθίστανται υποχρεωτικές για τις τράπεζες οι ρυθμίσεις που θα προκύπτουν από τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού για όσους κάνουν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου δανειολήπτη. Αν οι τράπεζες διαφωνούν με το χαρακτηρισμό, θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά του μηχανισμού και όχι κατά του δανειολήπτη. Μέχρι να υπάρχει απόφαση, ο δανειολήπτης θα πληρώνει τη δόση που προκύπτει από τη ρύθμιση, ενώ ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη. Το επιτόκιο των ρυθμίσεων, απλοποιούνται διαδικασίες σε σχέση με την πτώχευση και ιδρύεται το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων, μέτρα τα οποία εξειδικεύτηκαν και σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν πριν από λίγη ώρα.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα τα δείτε και με το οικονομικό ρεπορτάζ. Εδώ το πρώτο προγράμματος ήταν αυτό που κάνουμε κάθε Δευτέρα εμείς εδώ, Δευτέρα και Πέμπτη, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Μικρή σύνδεση με την ενημέρωση ακούμε λίγο από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφο, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, να συζητήσουμε και τα μέτρα, μια task force που ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός, για το μήπως έτσι σε ένα βαθμό έτσι περιοριστούν αυτές η σχολική βία. Και σήμερα θα πρέπει να σας πω, 8 παρατέρτο το πρωί, να το επαναλάβω το πάκια νωρίτερα, πιτσιρικάδες, μαθητές στην ουσία δώσαν ραντεβού έξω από ένα σχολείο, έξω από το σχολείο, με αποτέλεσμα δύο παιδιά να τραυματιστούν. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Αν τα μέτρα αυτά τώρα που έχουν προαναγγελθεί και θα σας τα πω σε ένα βαθμό, είναι κάτι. Η κυρία Μιχαλίδου λοιπόν είπε ότι θα υπάρξει μια τετραμελής ομάδα ειδικών. Θα ενημερώνει άμεσα την εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς πρέπει να δράσει για τα ζητήματα βίας στα σχολεία. Πώς θα φτάνουν στα αυτιά τους αυτά τα κρούσματα? Θα υπάρχει μια ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία εκεί θα αναφέρονται τα περιστατικά βίας, ενδοσχολικής βίας. Και μετά από εκεί πέρα θα υπάρχει επικοινωνία με το σχολείο για την εξέλιξη του ζητήματος, θα εποπτεύει, διαβάζω και όποτε χρειαστεί θα πραγματοποιεί και επιτόπιες επισκέψεις. Επίσης θα υπάρχει προανήγγειλε την αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των κενών στα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά, μέσω ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με μια πλήρη, όπως διαβάζω, τώρα σας διαβάζω, το έχω μπροστά μου, το καταλαβαίνετε, μια πλήρη αντικειμενική καταγραφή που θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα μειώσει ταλαιπωρία των παιδιών. Ας μείνουμε λίγο λοιπόν στην Task Force, να δούμε αν αυτό είναι κάτι και αν μπορεί να συμβάλλει. Η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, λοιπόν, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, φίλη προσωπική, ενώ μετά από τόσα χρόνια επαγγελματικής συνεργασίας. Την καλωσορίζω. Γεια σου, Μαργαρίτα μου.
Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα στους ακροατές. Δεν μ' αρέσει το θέμα και πάλι.
Πόσες φορές έχουμε πει, Μαργαρίτα, να βγούμε μια φορά?
Ναι, αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, να κάνουμε μια εκπομπή από αυτές τις παλιές. Δηλαδή, τις παλιές που απλά ενημερώνουμε τον κόσμο να έχει το νου του για διάφορα πράγματα και που η κατάσταση δεν ήταν έτσι. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια από το 2020 και μετά, είναι κάτι αφόρητο αυτό που βιώνουμε όλοι μας. Και το βιώνουν τελικά όλες οι ηλικίες ανεξαρτήτως. Και θέλω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να έρθω στο σημερινό θέμα. Χριστίνα, η βία έχει χτυπήσει πια κόκκινο, γιατί έχει φτάσει να χτυπάει την πόρτα του δημοτικού σχολείου.
Απίστευτο μου φαίνεται και δεν είμαι θεροβάμων, καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο.
Ναι, είμαστε στο αδιανόητο και θα πω για πολλωστή φορά έτσι κάπως χοντροκομμένο ότι σχεδόν όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Δηλαδή, η βία είναι κάτι το οποίο αναπαράγεται. Σε κάποια εκπομπή, πρώτα ο Θεός, που θα είμαστε από κοντά και θα έχουμε περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να αναλύσουμε πώς ένα πρότυπο της βίας γίνεται πρότυπο το οποίο εμφυτεύεται μέσα σε ένα παιδί και αναπαράγεται και εσχάριστα κιόλας.
Ναι.
Αναπαράγεται δηλαδή με τη συγκατάθεση εντός εισαγωγικών, την ασυνείδητη συγκατάθεση του παιδιού. Είναι λίγο αντιφατική αυτή η φράση, αλλά το λέω ότι το παιδί αναγκάζεται τελικά να αποδεχτεί αυτό το πρότυπο, γιατί αυτό το πρότυπο μέσα στο κεφάλι του και μέσα στο κεφάλι των συνομιλίκων και ομιλίκων του,
ναι,
θεωρεί ότι τον εκτοξεύει ψηλά. Άρα ο θήτης τι χρειάζεται, γιατί το κάνει αυτό? Πρώτον, γιατί αναπαράγει κάτι το οποίο έχει μάθει μέσα στο σπίτι. Δεύτερον, γιατί αναπαράγει κάτι το οποίο νομίζει ότι θα του δώσει διάκριση και αποδοχή από τους άλλους. Τρίτον, γιατί ακόμα και μια βίαιη προσωπικότητα να μην είναι και ένα παιδί να μην έχει μάθει στη βία, δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα σπίτι ήσυχο. Υπάρχουν και ήσυχα σπίτια πολλά. Και το παιδί μεγαλώνει καλά. Όταν θα πάει σε έναν χώρο μαζικό, σε ένα κοινωνικό σύνολο που αυτά τα περιστατικά υπάρχουν, αυτό θα τα χάσει. Οπότε πρέπει να επιλέξει δύο δρόμους. Ή θα ταυτιστεί με τους θύτες, ή θα ταυτιστεί με το θύμα, ή θα προσπαθήσει να μείνει αμέτωχο, αλλά η ανάγκη για συμμόρφωση και προσαρμογή στην ομάδα θα το αναγκάσει στην καλύτερη περίπτωση να σιωπήσει στη βία.
Ναι.
Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που κάνουν την επανάστασή τους, Χριστίνα, όταν βλέπουν βία περιστατικά. Είναι πολύ λίγα και είναι και πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Αυτές είναι οι ανερχόμενες ηγετικές προσωπικότητες. Αυτός ο οποίος θα μπει μπροστά και θα βάλει πλάτη στη βία. Αυτή είναι μια φυσική ηγετική φυσιογνωμία. Οπότε τι γίνεται εδώ? Το αποδέχεται και στην καλύτερη περίπτωση,
ναι,
δεν μιλά. Στη χειρότερη περίπτωση γίνεται κομμάτι αυτού του άρρωστου συστήματος. Του bullying, το οποίο τόσα χρόνια, θυμάστε, το 2013-2014 κάναμε τις εκπομπές μας παλιότερα.
Πολύ,
και τι είχαμε.
Πολύ πριν την περίπτωση του Γιακουμάκη, αυτού του παιδιού. Πολύ πριν την περίπτωση, τον τραγική.
Ακριβώς. Την είχαμε αναλύσει τόσο πολύ και αυτή. Πολύ πριν και μιλούσαμε για τη βία, η οποία ήταν λεκτική, ο αποκλεισμός, δηλαδή τα. Αυτές
τα σπάργανα τότε. Τώρα έχει εξελιχθεί και πάει σε κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε τότε, αλίμονο, μην φτάσουμε στο χέρι και στην κατάσταση της ομής της βίας, της φυσικής βίας. Έχουμε φτάσει πλέον εδώ. Συμμορίες έξω από το σχολείο να χτυπούν παιδιά. Καταστάσεις οι οποίες μέσα στο σχολείο, είδα πρόσφατα ένα περιστατικό παιδιού και μάλιστα το είδα εσπευσμένα Σάββατο βράδυ, ενός παιδιού που μου φέρουν από την επαρχία δημοτικού, που κάποιος το στρίμωξε, κάποιο παιδάκι το στρίμωξε μέσα στην τουαλέτα και το χτυπούσε λαιός. Και το παιδί δεν μιλούσε, γιατί ένα παιδί, Χριστίνα, δεν νιώθει καλά σε πρώτη φάση να μιλήσει.
Μα φοβάται να μιλήσει.
Φοβάται
γιατί όπως αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μόλις μαθευτεί όλο αυτό.
Και η Χριστίνα δεν είναι μόνο το σχολείο.
Και το σπίτι.
Φοβάται, ναι, γιατί ο γονιός, ξέρεις ποια θα είναι η μία ενός είδους αντιμετώπιση, όχι ότι θα είναι πάντα έτσι, αλλά κάποιοι γονείς θα πούν καλά έκατσες και έφαγες ξυλό. Πώς το ανέστηκες αυτό, εσύ δεν έριξες?
Γιατί δυστυχώς είμαστε ακόμα στην εποχή, συγγνώμη σε διακόπτω, των στερεοτύπων. Αν είναι αγόρι, καλά, τι άντρας είσαι εσύ.
Ακριβώς. Και κορίτσι να είναι, δεν τη στράβαγε μία.
Όλα.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο γονιός βγάζει αυτό. Βγάζει εκείνη τη στιγμή την ανάγκη του να προστατέψει το παιδί του, αλλά με λάθος τρόπο. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι θυμωμένος ο γονιός. Είναι θυμωμένος και στενοχωρημένος μαζί. Και στενοχωριέται και θυμώνει. Και θυμώνει με το σχολείο, θυμώνει με το άλλο παιδί, εννοείται, με την οικογένεια του άλλου παιδιού. Στενοχωριέται για την κατάσταση του παιδιού του, αλλά θυμώνει και με το παιδί του που δεν έπραξε αντίστοιχα. Οπότε το καημένο το παιδί πού να στραφεί? Να στραφεί στο γονιό που μπορεί να έχει την απέτηση να δράσει με τρόπο που δεν έδρασε, να στραφεί στο σχολείο που ντρέπεται. Το πρώτο σύμπτωμα μέσα στο σχολείο, Χριστίνα, ειδικά στα μικρότερα παιδιά, αλλά και στις αρχές της εφηβείας, είναι να γυρίζουν και να κοιτάνε πίσω, γιατί έχουν την ανασφάλεια τι θα τους συμβεί. Φοβούνται δηλαδή.
Πώς μπορεί ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να ζει συνεχώς με έναν φόβο, να κοιτάζει πίσω? Αυτό που περιγράφεις είναι εξίσου τραγικό.
Είναι τραγικό. Και ξέρεις, αν είναι, επειδή κάποια στιγμή λόγω του χρόνου και λόγω της συνθήκης, το παιδί θα το μάθει. Θα μάθει δηλαδή πώς να διαχειριστεί την κατάσταση από μόνο του. Είναι πολύ πιο δύσκολο αν δεν συμβουλευτεί ειδικό, γιατί επιστρατεύει ό,τι δύναμη έχει και καταπίνει όλο αυτό το στρες, γιατί μιλάμε για στρες. Είναι στρες να ξέρεις ότι στο διάλειμμα ότι θα βγω έξω και δεν μπορώ να βγω έξω. Έτσι λοιπόν τι κάνουν? Κρύβονται στις τουαλέτες. Στις τουαλέτες τα πράγματα δεν είναι και πάντα ευχάριστα. Όχι σε όλα τα σχολεία και όχι παντού, και δεν συμβαίνει εν συνόλου αυτό, αλλά συμβαίνει. Για να μας συμβαίνει στην πραγματικότητά μας και για να γίνεται θέμα ειδήσεων, Χριστίνα, όσο και να λέμε ότι δεν υπάρχει, υπάρχει. Δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλο και τραγικό βαθμό, υπάρχει. Υπάρχει, και από τη στιγμή που υπάρχει τόσο, πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει καθόλου, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Να ρωτήσω κάτι. Διάβασες και εσύ όπως και εγώ για αυτήν την πρωτοβουλία από την πλευρά της Υφυπουργού Παιδείας, της κυρίας Μιχαηλίδου. Θα δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη τέτραμελής ομάδα ειδικών, θα ενημερώνει, σε μια πλατφόρμα θα μπαίνει ψηφιακή, θα γράφει κάποιος τα περιστατικά, που θα το πω, το σχολείο βίας, οι γονείς. Και μετά αυτό πώς το βλέπεις? Όχι πολιτικά εννοείται, είσαι άνθρωπος με το οποίο μιλείς, οικογένειες με παιδιά και πηγαίνεις και σε σχολεία.
Αυτό, Χριστίνα, που θέλω να δω εγώ είναι πού μπαίνει η οικογένεια. Και είναι κάτι το οποίο δεν το είδα. Δηλαδή θέλω την επόμενη φορά να αναλύσουμε τα μέτρα, τα μέτρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το.
Για πες, ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε 4 λεπτά, 5. Είσαι εκπαιδευμένη στον χρόνο το ραδιοφωνικό, εσύ.
Καταγραφή, λέει, με επικαιροποιημένα στοιχεία εκεί που γίνεται η βία των ανηλίκων και εκδηλώνεται πιο έντονα. Οπότε τι έχουμε, τοπικοποίηση. Παραδείγματος χάρη, στην Γλυφάδα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά συμβαίνει σε τόσο %. Οπότε τι γίνεται εκεί, υπάρχει δεύτερο μέτρο, εμφανέστερη αστυνόμευση στο πλαίσιο της προσέγγισης και της λύσης.
Ναι.
Το πρώτο μέτρο, το να καταγραφούν και να τοπικοποιηθούν τα περιστατικά, εμένα μου αρέσει, το θεωρώ πολύ καλό. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια εικόνα τι συμβαίνει και πού, γιατί είναι ένα κοινωνιολογικό στοιχείο, είναι μετρήσιμο εργαλείο αυτό το οποίο εξυπηρετεί τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους επιστήμονες ψυχολόγους ψυχικής υγείας να δουν τι συμβαίνει καλύτερα. Δεύτερον όμως, εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο έχει και καλά και κακά. Είναι η παρέμβαση των δυνάμεων της Ελλάδας, το οποίο λέει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει προληπτικά και αποτρεπτικά. Και πάμε τώρα λοιπόν στο καλό κομμάτι και στο κακό κομμάτι.
Mm.
Το καλό κομμάτι είναι ότι όταν έχουν μάθει τα παιδιά στην ανομία, στην αγένεια, στην ασέβεια και στην ατιμορρησία.
Mm.
Δεν ξέρουν, συγγνώμη που το λέω, αλλά τα σημερινά παιδιά είναι λίγα από αυτά, είναι ένα κάποιο ποσοστό που δεν καταλαβαίνουν ότι
δεν έχουν όρια, δεν ξέρουν ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Αυτό προσβάλλει, αυτό πληγώνει, αυτό θίγει. Και δεν ξέρω αν είναι έτσι μέσα στα σπίτια τους όμως. Δεν μου είναι αδιανόητο να είναι έτσι τέτοιες συμπεριφορές.
Ένα σημαντικό μάθημα, η κοινωνική και πολιτική αγωγή, αυτό που λέγαμε εμείς η αγωγή του πολίτη, αν θυμάστε,
ναι,
στα χρόνια
ναι,
μας,
ναι.
Είναι ώρα παιδικής χαράς. Πολλές φορές στα σχολεία, που έπρεπε να είναι από τα σημαντικότερα μαθήματα πριν μπει στο λύκειο το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό μάθημα να ξέρει το παιδί ότι έχω υποχρεώσεις, έχω δικαιώματα, αλλά πρέπει, έχω και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου, στο συμπολίτη μου, στην κοινωνία και στο κράτος. Δηλαδή να τα βάλει έτσι στο μυαλό του. Όχι έχω μόνο δικαιώματα, φέρτε μου και υπηρετήστε με. Πρέπει να έχω και εγώ υποχρέωση απέναντι σε αυτό το κράτος, σε αυτό το κοινωνικό σύνολο, τα διαχωρίζω έτσι, γιατί σαν κομμάτι του κοινωνικού επιστήμονα πρέπει να πάρω και αυτό, ότι έχω υποχρέωση στον συνάνθρωπό μου και συμπολίτη μου και έχω υποχρέωση και στον εαυτό μου. Άρα λοιπόν δεν ξέρει την αξιόπινη. Η αστυνομία λοιπόν έρχεται να του θυμίσει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Αυτό το καλό κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν ξέρουμε πώς αυτό θα έχει αντανάκλαση σε έναν έφηβο που οι έφηβοι 9 στις 10 είναι οργισμένοι, έχουν θυμό. Ένας έφηβος ο οποίος είναι ήσυχος δεν θα πάει να χτυπήσει. Αλλά ο έφηβος ο οποίος θα χτυπήσει στη θέαση μιας αποτρεπτικής δύναμης θα γίνει χειρότερος.
Mm.
Ενδέχεται να γίνει χειρότερος. Όχι θα γίνει σίγουρα, ενδέχεται. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι άλλο θα βγάλει. Γι' αυτό εκεί πρέπει να μπει ο ψυχολόγος και ο κοινωνιολόγος. Ξέρετε τι γίνεται. Λέει βάλτε ψυχολόγους στα σχολεία. Ναι, όχι μόνο ψυχολόγο, θέλω και τον κοινωνικό επιστήμονα δίπλα.
Ξέρεις τι άκουσα και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και μια εξαιρετική πρόταση. Να γίνεται και μάθημα από ψυχολόγο μέσα στα παιδιά. Με ποια έννοια, μία ώρα την εβδομάδα. Ψυχολόγος μέσα στην τάξη, στην αίθουσα,
ναι,
να μιλάει με τα παιδιά.
Ναι.
Όχι να είναι σε ένα γραφείο και όποιος θέλει να περάσει απ' έξω.
Και ξέρεις το ποιος θέλει τη μορφή έχει, έτσι. Πηγαίνει κάποιος να τον επισκεφτεί τον ψυχολόγο και το ξέρει το σχολείο γιατί παίρνει από μπροστά.
Α, και μετά αρχίζουν τα στερεότυπα, αρχίζει. Ναι, μπράβο.
Ναι. Και ξέρεις γίνεται και πιο εύκολο θύμα bullying αυτός ο οποίος έχει πάει να επισκεφτεί.
Είναι αδύναμος, άρα να βαρέσουμε τον αδύναμο, έτσι το βλέπουν.
Ακριβώς. Μετά υπάρχει και κάτι άλλο.
Και
αυτό
να κλείσουμε, Μαργαρίτα μου, αυτό.
Μέτρο, ναι. Εντατικοποιούνται, λέει, οι επαφές με τα αστυνομικά τμήματα, με στόχευση και στόχο την αποτύπωση του προβλήματος σε πραγματική διάσταση και ταυτόχρονη σχέση και αλληλεπίδραση με το Υπουργείο Παιδείας και τα σχολεία για να δουν τι γίνεται. Χριστίνα, αυτό το μέτρο είναι ok, αλλά είναι τελείως γραφειοκρατικό. Δεν βοηθάει. Είναι θολό για μένα. Θέλω παρέμβαση στις οικογένειες. Θέλω να μπορεί το σχολείο να λέει «Έλα εδώ κυρία Ζωγράφου, το παιδί σας έκανε αυτό. Έλα εδώ κυρία Βίδου, το παιδί σας έκανε αυτό. Ελάτε να μιλήσετε με ειδικούς».
Μάλιστα, μάλιστα.
Και να ξέρουν ότι κάπως έτσι θα αναλύεται. Επειδή είναι πολύ καυτό το θέμα, Παρακαλώ κάποια στιγμή να το αναλύσουμε πάρα πολύ.
Εμείς οι δύο έχουμε πάθει το. Πρέπει να σας πω ότι όσοι μας παρακολουθείτε από το Σεπτέμβριο, λέμε να κάνουμε μία την φορά την εβδομάδα, θέλουμε μία θεματική. Έχει γίνει πλημμύρες, πυρκαγιές, πόλεμος και όλο πάει αυτή η Πέμπτη που έχουμε ορίσει ως θέμα που να μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, έχει πάει είναι στον αέρα, τουλάχιστον κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες.
Ναι,
κάτι καταφέρνουμε.
Τηλεφωνικές μέχρι τότε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για τα νέα αυτά μέτρα, για τα περιστατικά, για εμάς. Για εμάς που είμαστε γονείς, είμαστε εκεί δαιμόνες, που έχουμε την ευθύνη κάποιων για την ανάπτυξη και το μεγάλωμα των παιδιών μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την εβδομάδα. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου τώρα στη ρυθμιστή. Είχαμε αλλαγή επάρτειας. Οι υπόλοιπες, γιατί σήμερα ήταν γυναικεία υπόθεση το 12-1. Αλλά έρχονται μετά ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης. Επομένως, θα κρατήσουμε τις ισορροπίες εδώ. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μίχρα Στεναβίδου, ραντεβού και πάλι, ξέρετε, την Δευτέρα κανονικά. Sweet.